Eiropas komisijas plāns veidot jaunu, spēcīgu un ātri reaģēt spējīgu robežsardzes aģentūru izraisīs plašas debates. Plānots, ka jauna aģentūra aizstās pašreizējo Frontex, kura milzīgajā bēgļu krīzē izrādījusies visai bezspēcīga. Aģentūrai būtu ap 1000 darbinieku un tai būtu tiesības iejaukties kritiskās situācijās pat bez valstu piekrišanas. Tās rokās būtu izvērtēt, kad situācija patiešām ir neatliekama un doties uz sarežģīto vietu pat tad, ja Eiropas Savienības dalībvalsts to nav lūgusi un vai arī ignorē Eiropas Savienības aicinājumus par stingrākām kontrolēm. Ieceres kritiķi bažījis, ka Briselē būs pārāk lielas pilnvaras un ka tik neatkarīga aģentūra varētu apdraudēt arī valstu nacionālās intereses. Taču šāds Eiropas komisijas rosinājums seko kā arguments tam, ka imigrantu plūsma uz Eiropu ir milzīga un līdšanējā robeža apsardzība nespēja tikt ar visu galā. Pat laban Eiropas Savienībā prezidējošās valsts Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Asselborns norādījis, ka jaunās aģentūras spēkus varētu izveidot arī valstīs, kas pagaidām vēl neietilpst blokā, bet cer uz pievienošanos tam un arī sastopas ar lielu bēgļu un imigrantu plūsmu, piemēram, Serbija un Maķedonija. Ceļošanai brīvā Šengenas zona izdzīvos tikai tad, ja būs aizsargātas bloka ārējās robežas, norādīs Asselborns. Šim jautājumam pievērsīsies arī dalībvalstu līderi, kuri ceturtdien un piektdien pulcēsies divdienas sanāksmē Briselē. Taču bez dalībvalstīm šo ieceri būs jāatbalsta ar Eiropas Savienības parlamentam, kas kā prognozēts varētu būt ļoti kritisks. Tomēr arī dalībvalstu vidū valda ļoti dažādi uzskati. Polijas ārlietu ministrs Vitolds Vaščikovskis jau pavēstīs, ka doma par Frontex aizstāšanu ar struktūru, kas būs neatkarīga no dalībvalstīm, ir šokējoša un nedemokrātiska. Bet Polijas reakcija ir saprotama, jo līdšanējās aģentūras sēdeklis ir Polijā. Aģentūras darbinieki jau strādā, piemēram, Grieķijā, kur ir milzīgs bēgļu pieplūdums no Sīrijas, Irākas un Afganistānas. Un kā norāda pašdarbinieki, viņu uzdevums ir stiprināt robežu kontroli, bet viņiem nāk strādāt vietējās varas pakļautībā un saskaņā ar tās norādījumiem. Un tieši šeit Grieķijā Frontex darbs ir arī radījis vislielākās bažas par aģentūras efektivitāti. Eļu ugunī vēl pielējas fakts, ka vismaz divi no teroristiem, kuri plosījās Parīzē, bija šķērsojuši tieši Grieķijas robežas kopā ar citiem daudziem tūkstošiem migrantu. Šis ir ambiciozs plāns, taču kavēties ilgāk nav iespējams. Tā jau iepriekš norādījis Eiropas migrācijas komisārs Dimitris Avramopuls. Eksperti norāda, ka šādas aģentūras izveidošana ir skaidra zīme, ka Eiropas Savienība visiem spēkiem cenšas saglabāt Šengenes zonu, kas ļauj dalībvalstīs brīvi pārvietoties bez pasiem, un šo iespēju var izmantot ik viens, nokļūstot Eiropas Savienības teritorijā, arī nevēlami ieceļotāji. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.